Հոկտեմբերի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում ընդդիմությունը միավորվում է ընտրություններից առաջ։ Հայազգային կոնգրեսը դաշնակցությունն ու ժառանգությունն այսօր համատեղ բողոքի ցույց են անցկացրել մեծամասնական ընտրակարգի դեմ, որտեղ պետք է լինի բանակը արտակարգ դրության ժամանակ սահմանին թե ոստիկանության թիկունքում։ Խորհրդարանում շարունակվում են քննարկումները կառավարության ներկայացրած վիճահարույց օրինագծի շուրջ։ Վճռորոշ քննարկում Ֆրանսիայում, սահմանադրական դատարանը մեկ ժամից կհրապարակի վճիռը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ինչպես է իրականացվելու էլեկտրոնային քվեարկությունը առաջիկա ընտրություններում, ինչու է թանկացել հացը Գյումրիում և երբ է Art Food-ը վճարելու գյուղացիներին կուտակած պարտքը։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի վերաբերյալ որոշում կկայացնի այսօր երեկոյան։ Փարիզի մեր թղթակիցը փոխանցում է, որ ակնկալվում է, որ որոշումը կհրապարակվի Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Հիշեցնեմ, այս օրինագծին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հավանություն է տվել 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ին, սենատը այս տարվա հունվարի 23-ին։ Սակայն ֆրանսիացի մի քանի տասնյակ պատգամավորներ խորհրդարանի զույգ պալատներից սահմանադրական խորհրդում վիճարկել են օրինագիծը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ավստրիական Der Standard օրաթերթին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Հայաստանը այս օրենքը համարում է մի մոդել, որին պետք է հետևեն նաև այլ երկրներ, ասել է. «Մեջբերում եմ, մոդելը թե ոչ, համենայն դեպս ես վստահ եմ, նման որոշումներ ընդունելու են նաև այլ երկրներ, քանի դեռ Թուրքիայի պետական քաղաքականությունն է հայոց ցեղասպանության ժխտումը. Այդ ցեղասպանությունը մարդկության դեմ գործված հանցագործություն է, որը բազմաթիվ երկրներ և միջազգային կազմակերպությունների կողմից ճանաչվել է որպես այդպիսին. Ցեղասպանության ժխտումը համապատասխան արձագանքի է արժանանում, մեջբերման ավարտ»։ Երկուշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հրապարակվել է Կալիֆորնիայից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆի և Իլինոյսը ներկայացնող հանրապետական Ռոբերտ Դոլդի պետդեպարտամենտի ղեկավարին ուղված նամակը, որին միացել են մոտ 6 տասնյակ այլ կոնգրեսականներ։ Ամերիկացի կոնգրեսականները պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին կոչ են անում վերանայել դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության խնդրում, վերջերս նրա արտահայտած մոտեցումները որակելով որպես ակնհայտ թուրքամետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ փետրվարի 25-ին մարտական հենակետում հրազենային վնասվածք է ստացել 20-ամյա շարքային զինծառայող Արման Սեթրակյանը նախնական տվյալներով հակառակորդի կողմից արձակ վազ գնդակից, նա այժմ գտնվում է Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում, վիճակը գնահատվում է բավարար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը այսօր լսումներ է անցկացնում Սիրիայի հարցով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Նավի Պիլայը իր ելույթում Սիրիայի իրավիճակը զարհուրելի է որակել, կոչ անելով մարդասիրական հրադադար հաստատել։ Բանաձևի նախագիծը դատապարտում է Սիրիայի մարդու իրավունքների լայնամասշտաբ և պարբերաբար բռնությունները։ Սիրիայի պատվիրակությունը լքել է դահլիճը, հայտարարելով, թե չի ցանկանում մասնակցել անպտուղ քննարկումներին։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները Բրյուսելում անցկացվող հանդիպմանը այսօր կհամաձայնեն Սերբիային Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տալ։ Սերբիայի հարցով դրական տեղաշարժ արձանագրվեց, երբ անցյալ շաբաթ Բելգրադը համաձայնեց որոշ հարցերում համագործակցել Կոսովոյի հետ։ Այնուամենայնիվ, մինչև հիմա Բելգրադը հրաժարվում է ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ Պակիստանի հյուսիսում մարդատար ավտոբուսը հարձակման է ենթարկվել ճանապարհին թաքնված զինյալների կողմից, հարձակման արդյունքում առնվազն 18 մարդ է սպանվել։ Աֆղանստանի հարավում բնակելի համալիրում պայթյունի հետևանքով 4 կին և 3 երեխա է զոհվել։ Իշխանությունները հայտնում են, որ բնակելի համալիրում ռումբ է պայթել։ Microsoft կորպորացիայի պաշտոնյան ասել է, թե ենթադրվում է, որ Ղազախստանում օգտագործվող համակարգչային հիմնական ծրագրերի 90%-ը անօրինական կրկնօրինակված ծրագրեր են։ Մալազիայում, որի բնակչության մեծ մասը մահմեդական է, չեղյալ է համարվել Գրեմմի մրցանակակիր ամերիկացի երգչուհի Էրիկա Բալդուի պլանավորված համերգը։ Իշխանությունների որոշման պատճառն այն է, որ երգչուհու ուսին արաբերենով «Ալլահ» բառի դաջվածք կա։ Տեղական թերթերը հրապարակել են երգչուհու լուսանկարը և տեսնելով դաջվածքը, իշխանությունները տեղեկատվության նախարարի բնորոշմամբ, հաշվի առնելով կրոնական զգայուն հարցերը, որոշել են չեղյալ համարել նրա համերգը։ Երգչուհու կողմից դեռ որևէ մեկնաբանություն չկա։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Կիպրոսում ընկերական հանդիպում է անցկացնում Սերբիայի հավաքականի հետ, առաջին խաղակեսից հետո սերբերը հաղթում են 2-0 հաշվով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հեռուստացույցն հրաց շարունակում ենք թողարկում արտախորհրդարանական եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգությունը, դաշնակցությունն ու հայազգային կոնգրեսը այսօր առաջին անգամ միասնական ցույց անցկացրին խորհրդարանի մոտ, որտեղ ընդդիմությունը կրկին օրակարգ էր բերել առաջիկա ընտրությունները 100%-անոց համամասնականով միայն կուսակցական ցուցակներով անցկացնելու հարցը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե սա կփակի թաղային հեղինակությունների եւ գործարարների մուտքը ազգային ժողով։ Նկատենք, որ ընտրությունից ամիսներ առաջ մի խումբ գործարարներ արդեն իսկ հայտարարել են, որ առաջադրվելու են հենց մեծամասնական ընտրակարգով։ Իշխող մեծամասնությունը այս փաստարկների հետ համաձայն չեն, նկատենք սակայն, որ եթե հանրապետական նորինած երկիրը կտրականապես են մերժում, ապա Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցական հստակ դիրքորոշում չի արտահայտում եւ մեկ ընդդիմությանն է պաշտպանում, մեկ գործընկերներին կոալիցիայի ներսում։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Չնայած ՀՀ կներկայացուցիչ Ռաֆիկ Պետրոսյանը իր ելույթում կարճ ու կոնկրետ ձևակերպեց, թե այսօրվա քննարկումներն անիմաստ են, որովհետև երբ հանրապետականը մի հարցի դեմ է, միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվի, բայց 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցում կատարելու ընդդիմության ներկայացրած օրինագիծ ազգային ժողովում այնուամենայնիվ քննարկվեց։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրակարգ փոխելով իշխանությունը մի քանի հարց կլուծի. կնվազեցնի իշխանությունների վերարտադրության հնարավորությունները, ընտրակեղծիքների թիվը, հնարավորություն կունենա գործնականում ապացուցել բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնյաների շուրթերի ցնչող պնդումները, թե ինքը ազատ ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական կամք ունի։ Կամքը կա, սակայն այն ընտրակարգ փոխելով չի, որ պետք է արտահայտվի, հակադարձում էին իշխանական որոշ պատգամավորներ։ Նաև այդ հարցը նրանց կարծիքով մեր հասարակությանը հուսող թիվ մեկ խնդիրը չէ։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, խնդիրն ամենևին իրավական չէ, այն քաղաքական է։ Իշխանությունը աչք է փակում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվածների անօրինական գործողությունների վրա, միայն թե վերջինը ձայներ բերի իրեն։
Մեծամասնական ընտրական համակարգը ըստ էության դարել է ֆյոդալական համակարգ, եւ այստեղ աշխատում է բացառապես իշխանական դաբրոյով ընտրություններ անցկացնելու մեխանիզմը։
Արմեն Ռուստամյան, Դաշնակցություն, Խմբակցություն։
Այդ պետական ամբողջ ռեսուրսը դրել եք ձեր տակ, ասում եք մենք ամենահզորն ենք։ Հետո հզոր, չի՞ որ։ Այդ կասմանախտը, որ թռնում է դիեզերք, այդ իր հզորությունն է, թե հրթիռի հզորությունն է։ Գոնե մի ասեք, մի խապեք այդ ժողովրդին, որ այս ընտրություններով մենք գնում ենք հավասար պայմաններով ընտրությունների։ Չի կարող այդպեսի բան լինել, եթե դու 41 մանդատ գրպաններում դրած արդեն մտնում ես այս ընտրապայքարին։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը չթաքցրեց, որ մեծամասնական ընտրակարգը իշխանությանն անհրաժեշտ է խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն կազմելու համար։
Այստեղ գաղտնիք չկա, այս բոլորը հնարավորություն են ձեռում ստացել կայուն մեծամասնություն խորհրդարանում։
Իսկ մենք ձեր մասին ենք մտածում, հակադարձեց Ժառանգություն Խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Որ դուք անդիմություն դառնաք, օրինակ մի քան հավասար հնարավորություններ, որքան այդ օրվա իշխանությունը տարածված ասենք մենք։
Այսօրվա քննարկումների ներկա արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հիմնականում Դավիթ Հարությունյանի ներկայացրած հակափաստարկներն էր կրկնում։ Համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգերի գոյությունը Հայաստանի զարգացման այս փուլին համահունչ է, փոխելու կարիք չկա։
Խթանում է, որպեսի ձևավորվի կայուն մեծամասնություն, ինչ իսանախագահական կառավարման համակարգի գլխավոր գրավականն է։
Կայուն մեծամասնություն ձևավորելու նախարարի արտահայտած մտքին հակադարձեց Արմեն Մարտիրոսյանը։
Կայունության մասին խոսելով, ես կարծում եմ, չկար ավելի կայուն իրավիճակ, քան էր Եգիպտոսում Մուբարաքիորոք եւ Լիբիայում Կադաֆիորոք։ Սա է ձեր կայունությունը։ Սա է ձեր կայունությունը, որի արդյունքում այսօր արտագաղթը մեծ ծավալների է անցել։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական փոխխոսնակ Սամվել Բալասանյանը, որը նույնպես մեծամասնական ընտրակարգով է ընտրվել, ընտրակարգը փոխելու հարցում մտահոգություններ ունի։
Պատգամավորը լինի, չգիտեմ, ինչ-որտեղ մարզերից։ Հիմա լինելու է, եթե համամասնական 100%-անոց, ուրեմն Երևանյան ցուցա։
Այսօրվա քննարկումների հիմնական դերակատարները խորհրդարանական ընդդիմության ու հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներն էին։ Օրինաց երկիրը, որը ինչպես եւ հանրապետականները դեմ է ընտրակարգ փոխելուն, այսօր չմիջամտեց նրանց կռվին։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, խմբակցությունում դեմ եւ կողմ կարծիքներ կան։ Ուստի կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն առաջարկել է ազատ քվեարկություն անցկացնել, սակայն Տիկին Զոհրաբյանը նաեւ առաջարկեց, եթե ընտրակարգ չեն փոխելու, կոնեզիչման գնան մեծամասնականի տեղերը նվազեցնեն։
Եթե մեր որոշ գործընկերներ լրջագույն մտավախություն ունեն, որ մարզերի տարածքների ձայնը լսելի չի լինի, կարելի է ընտրել օրինակ այս մոդելը, 21 ֆորմատը, մարզեր + 10, ասենք, Երևանյան ներկայացուցիչներ։
Այսօրվա քննարկումները անցկացվեցին արագացված կարգով, քանի որ հարցը ընդդիմության կողմից արտահերթ էր համարվել եւ առանց մեծամասնության հավանության հայտնվել օրակարգում։ Ելույթների հարց ու պատասխանի համար նախատեսված ժամանակը սովորականից կարճ էր, ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ խստորեն հետևում էր, որ նախատեսված ժամանակը ոչ ոք չխախտի, հանկարծ այն չգերազանցի։ Օրինագծի քվեարկությունը կանցկացվի վաղը։ Վերջում ասեմ, այսօրվա քննարկումներում մի բացահայտում էլ եղավ, պարզվեց Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը գիտի ընտրություններ, այդ թվում համամասնականը կեղծելու 1001 ձև։ Այդ մասին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը։ Ինչ ազգային ժողովի դահլիճում տեղի են ունենում քննարկումներ, խորհրդարանի Բաղրամյան մուտքի մոտ օրինագծին կողմ քաղաքական ուժերի, դաշնակցության, ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ցույց անցկացրին։ Այն արտոնված էր։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց այսօրվա ակցիայի նպատակը։
Շատ նորմալ եմ համարում, որ քաղաքական ուժերը անհատ մարդիկ գալիս են եւ ճշում են գործադրում խորհրդարանականների վրա, որպիսի այն օրինագիծը, որ առաջարկել է ընդդիմությունը, ընդունվի։ Ես կարծում եմ, որ գնալով, երբ որ մենք ավելի ակտիվ լինենք, ավելի շատ հարավակներ լինեն, այդ համախմբման այլ օրինակներ մենք նույնպես կտեսնենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ ընդդիմության ցույցի եւ խորհրդարանական քննարկումների մասին իմ գործընկերները նաեւ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Իդեպ խորհրդարանում թեժ քննարկումները սկսել էին առավոտից, կառավարության նախաձեռնությամբ այստեղ արագացված ռեժիմով քննարկվում է արտակարգ դրության մասին իշխանության ներկայացրած վիճահարույց օրինագիծը, որը թույլ է տալիս որոշ դեպքերում նաև բանակը ներգրավել ներքաղաքական զարգացումներում։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե դա հակասում է սահմանադրությանը եւ անընդունելի համարում ընտրություններից առաջ հապճեպ ձևով նման կարևոր օրենք ընդունելու նախաձեռնությունը։ Կառավարությունը հակադարձում է, թե փորձում է լրամշակել օրենսդրությունը։ Քննարկումներին խորհրդանում հետևում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արդյոք սահմանադրությունը թույլատրում է զինված ուժերի ներգրավում արտակարգ դրության ժամանակ, եւ ինչու կառավարությունը չի նախատեսում ոստիկանության համակարգում ստեղծել համապատասխան ստորաբաժանումներ արտակարգ դրության ժամանակ բանակի փոխարեն ներգրավելու համար։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին վիճահարույց նախագծի քննարկման ժամանակ դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը հարցուղեց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանին։
Հատուկ ուժեր նման իրավիճակի համար նրանք շատ ավելի արդյունավետ են գործում արտակարգ դրությունների ժամանակ։ Բայց խնդիրը մեր ռեսուրսներին է վերաբերում։
Լիլիթ Գալստյանը հակադարձեց.
Բայց ռեսուրսների պակասը դեռևս ոտնձգություն սահմանադրության մեր գերագույն օրենքի նկատմամբ չի նախատեսում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի հարցը վերաբերում էր այս օրինագծի իրարամերժ մեկնաբանություններին։
Արդյոք դուք դա լավ օրենք եք համարում, երբ այլոք կարող են կարդալ ու մեկնաբանել այլ բան, բայց կառավարությունը ասի, որ չէ, օրենքը պիտի հասկանալ այնպես, ինչպես ես եմ հասկանում։
Ինչքան ավելի մոտ ընտրությունները, այդքան ավելի քաղաքականացված մեկնաբանություններ են հնչում։
Քանի որ օրինագիծը նախատեսում է արտակարգ դրություն հայտարարել սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգների, մասնավորապես զանգվածային անկարգությունների դեպքում, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը հարցրեց.
Ինչու են պատրաստվում այս խժդժություններին, այս զանգվածային անկարգություններին։ Այս իշխանությունը թող պատրաստվի ընտրություններին այն տեսակետից, որ ապահովի մեր քաղաքացիների չընդվզելու ցանկությունը։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, թե այս նախագիծն ինքնին ուղղված է սահմանադրական կարգը խախտելուն։ Նա նաև ուշադրություն հրավիրեց օրինագծում արտակարգ դրություն հայտարարելու հիմքերի թվարկմանը։ Կառավարությունը շրջանցել է իշխանությունը յուրացնելու հնարավորությունը։
Նաև իշխանությունը պահելն է համարվում իշխանության յուրացում։ Ինչի՞ս է չգրված, սա նույնպես սահմանադրական կարգի խախտում է։ Սահմանադրական կարգի մեջ հավասար ընտրություններն անցկացնելու պարտադիր պահանջ կա։ Գոնե մի ծպտուն այդ մասին էստեղ հայտնվածա թե չէ, ոչ։ Պարզա չէ, սա իշխանությունների պահպանումը ապահովելու իրավական հիմքեր ստեղծելու մասին օրենքա։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյան դիտարկումը։
Ձեր օրինագիծը սահմանադրական կարգի սպառնացող վտանգի արտահայտություն կամ չափը գնահատելու իրավասությունը տալիս է մեկ մարդու և ուղղակի նրա շրջապատին։
Հիշեցնեմ, արտակարգ դրություն հայտարելու իրավունքը վերապահված է Հայաստանի նախագահին։ Ինչ նպատակ ունի անցած քառորյա նիստերի ժամանակ առաջին ընթերցմամբ ընդունված համարված, կառավարության հետ կանչած և երկու օրում նրա մշակված, իսկ հիմա հատուկ ընթացակարգով քննարկվող օրինագիծն ըստ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի։
Իշխանության ցնցումները երկարաձգելու կամ փրփուրներից կախվելու օրինագիծ, որովհետև այն պրոցեսները, որ դուք այստեղ նկարագրում եք, եթե այդ պրոցեսները սկսվեցին, բանակը չէ, որ իշխանությունը փրկելու է։ Երբ որ դա ժողովրդական հուզման մակարդակի է և դուք ուզում եք բանակով խեղտել, հնարավոր չէ։ Բանակը որպես այդպիսին երբեք չի կատարելու այն հրամանները, որով այս օրենքի շրջանակներում դուք ցանկանում եք իրենց վրա լիազորություններ դնեք։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ, ներկայումս անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը ևս օրինագծի մի շարք ձևակերպումներ որակեց որպես սահմանադրությանը հակասող։ Նա մասնավորապես առաջարկեց նախագծով իսպառ բացառել բանակի օգտագործումը արտակարգ դրության ժամանակ, մասնավորապես հանրահավաքներն արգելելիս։
Հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումը կամ արգելումը չի կարող իրականացվել զինված ուժերի միջոցով։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծի և ևս երկու նախագծերի փաթեթը խորհրդարանը քննարկում է հատուկ կարգով։ Նախագծերը երկրորդ ընթերցմամբ պետք է քննարկվեն առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Նույն կարգն է նախատեսված նաև երկրորդից երրորդ ընթերցման համար։ Խորհրդարանն այս հարցերի քննարկումը կշարունակի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջկա մայիսին կանալի խորհրդարանական ընտրություններում առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ քվեարկություն կիրականացի ոչ միայն ընտրատեղամասերում, այլև ինտերնետում։ Էլեկտրոնային քվեարկության իրավունք կստանան մասնավորապես արտերկրում ապրող հայաստանցիները, բայց ոչ բոլորը։ Օրենքով, որն իդեպ հեղինակել և ընդունել են իշխող կուսակցությունները, քվեարկելու իրավունք են ստանում միայն Հայաստանի դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցիչների աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ինչպես նաև Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտարերկրյա մասնակցությունները ճյուղերում աշխատողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները։ Ընտրությունների նոր նոու-հաուի և դրանց վերաբերյալ քաղաքական ուժերի գնահատականները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու Հայաստանում գրանցված այն ընկերությունները, որոնք արտերկրում ունեն մասնաճյուղեր, պետք է մինչև մարտի 17-ը ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն ներկայացնեն արտերկրում իրենց աշխատակիցների, դիվանագետների և նրանց ընտանիքների չափահաս անդամների ցանկը, որպիսի վերջիններս կարողանան տարբեր երկրներից էլեկտրոնային եղանակով քվեարկել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում։ Այսինքն, արտասահմանում բնակվող կամ թեկուզ ժամանակավորապես Հայաստանից դուրս գտնվող հայաստանի քաղաքացիներ առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն միայն այս խմբերը՝ դիվանագետները, Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտարերկրյա մասնաճյուղերում աշխատողներն ու նրանց ընտանիքները։ Ընտրական փոփոխված օրենսգիրքն է այդպես սահմանում։ Մեր մյուս հայրենակիցները, ովքեր թեկուս հաշվառված են Հայաստանում, ընտրողների ռեգիստրում, ընտրացուցակներում նրանց անունները կան, բայց քվեարկության օրը Հայաստանում չեն, այս անգամ էլ են զրկվում ընտրելու իրավունքից։ Ինչ վերաբերում է դիվանագետներին և քվեարկելու իրավունք ունեցող մյուս խմբին, նրանց պետք է ուղարկվեն անհատական ծածկագրեր և էլեկտրոնային քվեարկությունը պետք է կազմակերպվի մինչև մայիսի 1-ը, որից հետո քվեարկած անձանց անունները պետք է համվեն ընտրացուցակներից, իսկ արդյունքները պետք է ամփոփվեն մայիսի 6-ի համապետական ընտրություններից հետո, ինչպես մեզ է զրույցում տեղեկացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Տաթև Օհանյանը։
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկությունը իրականացվում է քվեարկության օրվանից ոչ շուտ քան 9-ը և ոչ ուշ քան 5 օր առաջ։
Իսկ եթե էլեկտրոնային եղանակով քվեարկել, այդ անձինք ունեն ուրիշ հնարավորություն քվեարկելու։
Միայն եթե քվեարկության օրը ներկա գտնվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Փաստորեն բացի այս խմբից արտերկրում բնակվող մեր մյուս քաղաքացիները իրավունք չունեն քվեարկելու։
Մյուս քաղաքացիները դեռևս չեն կարող։
Այսինքն դեսպանատներում այլևս ընտրատեղամասեր չեն բացվում, հա, երեսա։
Դեսպանատներում ընտրական տեղամասեր չեն կազմավորվել 2007 թվականից ի վեր։
Հիշեցնենք, արտերկրում գտնվող բոլոր հայաստանի քաղաքացիները զրկվեցին քվեարկության իրավունքից 2007-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ կատարված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում։ Նրանք չմասնակցեցին ոչ խորհրդանական, ոչ 2008-ի նախագահական ընտրություններին։ Եվ ահա, անցյալ տարի կրկին փոփոխված ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածում ամրագրվեց միայն դիվանագետների ու արտասահմանում մասնաճյուղեր ունեցող հայաստանյան ընկերությունների աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքների ընտրելու իրավունքը էլեկտրոնային տարբերակով։ Ինչ սկզբունքով են նրանք առանձնացվել արտասահմանում գտնվող մեր մյուս հայրենակիցներից։ Հարցինի պատասխան Տաթև Օհանյանը վկայակոչեց օրենսգրքի պահանջը, հավելելով, որ
սա պիլոտային ծրագիր է եւ հաջող կիրառման դեպքում եւ դրական զարգացման պարագայում կարելի արդեն քննարկել համացանցային եղանակով քվեարկող ընտրողների շրջանակը լայնացնելու հարցը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ ներկայումն ընդդիմադիր կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում կասկածում էր, որ այս անձանց շրջանակը երբևէ կարող են լայնվել եւ Արտեշում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների լայն զանգվածներ երբևէ կարող են քվեարկելու իրավունք ստանալ։ Նա հիշեցրեց, որ Արտեշում գտնվող հայաստանի քաղաքացիները ընտրական իրավունքից զրկվեցին այն բանից հետո, երբ 2003-ի նախագահական ընտրություններում ամերիկահայության մեծ մասը քվեարկեց ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի, այլ ընդդիմադիր Ստեփան Դեմիրճյանի օգտին։
Այդ տվյալները բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցան ընտրությունների արդյունքների վրա, եւ ինչպես հիշում եք, նաեւ երկրորդ փուլ գնաց ընտրությունները։ Այդ դա զգուշացրեց այս իշխանություններին, որ հայրենիքից դուրս գտնվող մեր ընտրողները ավելի անկախ են եւ ավելի ինքնուրույն։
Խորհրդանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը եւս մեզ է զրույցում համոզված էր, որ Հայաստանի իշխանություններին ձեռնտու չէ իրենց կողմից չկառավարվող լայն զանգվածների քվեարկությունը։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք վերջին 10 տարում իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով արտերկիր արտագաղթած հայաստանի քաղաքացիների թիվն ու տրամադրվածությունը։
Ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ նաեւ չվերահսկվող ընտրազանգվածը, որտեղ աշխատանք Հայաստանում չունեն, ընտրակաշարտ չեն սպասում, ադմինիստրատիվ ճնշումներին ենթակա չեն, ուստի եւ բնականաբար իրենք դառնում են անկախ ընտրազանգված, որը գնացել հենց այս իշխանությունների բացասական աշխատանքի արդյունքում, անընդունելի աշխատանքի արդյունքում, եւ իրենք բնականաբար ընդդիմությանը պետք է ձայն տան։ Այդքան քվե ընդդիմությանը ձայն տալը իշխանությունների համար աղետ կարող է լինել։
Երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը ըստ պատգամավորի այն է, որ եթե փաստացի արտերկրում բնակվող, բայց Հայաստանում ընտրացուցակներում հաշվառված 100 հազարավոր քաղաքացիներին էլեկտրոնային տարբերակով ընտրելու իրավունք տրվի, ապա Հայաստանի ընտրական հանձնաժողովները չեն կարող նրանց անուններն ու տվյալներն օգտագործել կեղծ քվեարկություններ կազմակերպելու եւ իշխանությունների օգտին 3-400 հազարավոր ձայներ իր խոսքերով նկարելու նպատակով։ Իսկ դիվանագետների եւ Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտարերկրյա մասնաճյուղերում աշխատող ների վրա Հայաստանի իշխանությունները ճշմարտ լծակներ ունեն, ասաց։
Պարզ է, որ դիվանագիտական ներկայացուցիչներից, եթե մեծ թվով ընդդիմադիր ձայներ կա, այդ դիվանագիտական ներկայացուցիչ աշխատակիցները մեծ հավանականությամբ կփոխարինվեն այլ աշխատակիցներով, իսկ առևտրային ներկայացուցիչներն էլ պարզ է, որ Հայաստանում միայն խոշոր աստիճան բիզնեսը կարող է Հայաստանից դուրս առևտրային ներկայացուցիչ ունենալ, որը եւ իշխանությունների հետ ամենասերտ կապերի մեջ է միշտ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը 3 փաստաթուղթ ընդունեց Հարավային Կովկասի վերաբերյալ, որտեղ առաջին անգամ պաշտոնապես ամրագրեց, որ ուզում է իր դիվանագետները անարգել եւ առանց նախապայմանների մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվրոպացի դիվանագետները հայտարարում են, թե չեն ուզում փոխարինել կամ խոչընդոտել ԵՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին։ Մյուս կողմից դժգոհ են բանակցությունների ընթացքից եւ ուզում են մեծացնել իրենց ներգրավվածությունը կարգավորման գործընթացում։ Ինչ կտա եվրոպացի դիվանագետների առանց նախապայմանների մուտքը հակամարտության գոտի եւ ում է այն ձեռնտու։ Փորձագետներից հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ Եվրամիության արտգործ նախարարների խորհրդի ընդունած աննախադեպ եզրահանգումները նշանակում են, որ Բրյուսելում որոշել են մեծացնել եվրոպական ներկայությունը տարածաշրջանում եւ որ այդ ուղղությամբ առաջիկայում մեզ սպասում են կոնկրետ քայլեր։ Նման կարծիք Սարգսյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Տնօրենապես արեւ մուտքը բավականին էքսպանսիվ քաղաքականությունը վարում հիմա Եվրոպայի առաքիչ շրջաններում, մենք տեսնում ենք ասեք Աֆրիկայում, թե այդ երկրներում արաբական, որտեղ ասենք մեծ ամբիցիաներ ունեն, բնական է, որ դա արտացոլվում է եւ ուրիշ տարածքների վրա։ Բայց ընդհանրապես ես տեսնում եմ, որ նրանք լայն են նայում տարածաշրջանին եւ իսկապես փորձում են ձևեր գտնել ինտեգրելու այս տարածքը այստեղ։ Այդ մի բանը բարձրացվում է այս վերջին տարիներին։
Ըստ Մանվել Սարգսյանի պատահական չէ, որ վերջին շրջանում Եվրամիությունն ակտիվացրել է իր հարաբերությունները հետ խորհրդային երկրների հետ, այդ թվում Հարավային Կովկասում։ Բանակցություններ են մեկնարկում ազատ առևտրի գոտու և վիզային ռեժիմի թեթևացման վերաբերյալ։ Դա Սարգսյանի խոսքով պետք է դիտել որպես պատասխան Եվրասիական միություն ստեղծելու Ռուսաստանի ջանքերին։ Կենտրոնի տնօրենը նաև ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նշված եզրահանգումներում, երբ խոսքը գնում է աբխազական ու հարավոսական հակամարտությունների մասին, նշված է, որ Բրյուսելը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մինչդեռ Ղարաբաղյան արցի կապակցությամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին խոսք չկա։
Այնտեղում Ռուսաստանն է։ Հիմա այստեղ կարող է եւ մարդիկ մտածում են, որ եթե գոյություն ունի տարածք, թող լինենք մենք։ Այսինքն իսկապես հեռու գնացող ինչ-որ նպատակներ են։
Բաքուն չի հիշատակվում նաև այն կետում, ուր գրված է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է իր ներկայացուցիչների համար ստանալ Լեռնային Ղարաբաղ և Հարակից շրջաններ մուտք գործելու հնարավորություն։
Բոլոր ձևակերպումները շատ էական նշանակություն ունեն, ու եթե նրանք ինչ-որ պլաններ են մշակում, այսօր ձևակերպումները նույնպես կարևոր են։ Ի վերջո Ադրբեջանը ինչ կարող է անել, եթե իսկապես եվրոպացիները փորձեն գան ներկայացնել և այդ տարածքներում աշխատեն։ Ոչ մի բան։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Ստեփանակերտում երկակի տպավորություն ունեն փաստաթղթից։
Նախ եւ առաջ նա ասում է Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից տարածքներ, այսինքն որ բաժանում է գնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, նրանք այդ ձևով են նայում դրան, այսինքն ոչ ամբողջական են նայում։ Սա մեկ, որը մեզ համար անընդունելի է, որովհետեւ մեզ համար կա Լեռնային Ղարաբաղ որպես պետություն, ոչ թե Հարակից տարածքներ, նախկին Լղին եւ այլն եւ այլն։
Բաբայանը շարունակեց, թե այն, որ Ադրբեջանը չի հիշատակվում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից շրջաններ Եվրամիության մուտք գործելու առումով, նշանակում է,
որ իրոք ազգերի ինքնորոշման իրավունքը նրանց այդ իրավունքի իրականացումը նոր թափ է ստանում, չի մոռանաք Շոտլանդիայի վերջերս տեղում ունեցող այդ զարգացումները։ Այսինքն սա ցույց է տալիս մեզ մի կարևոր բան, որ մեզ հաշվի են առնում, որ մենք կանք և պիտի այդ մեր ուրեմն գործոն լինելը էլ ավելի ամրապնդենք, սա է խնդիրը։
Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում, հիշեցնելով, որ Հարավային Կովկասում Եվրամիության նախկին ներկայացուցիչ Սեմնեբին հրաժարվում էր այցելել Ստեփանակերտ, կարծիք հայտնեց, որ եզրահանգումները փաստացի վկայում են տարածաշրջանում Բրյուսելի մոտեցումների փոփոխության մասին։ Ըստ Բեկարյանի այդ փոփոխության համար հիմք դարձան հետևյալ գործոնները։
Առաջին, նոր ներկայացուցիչի նշանակումով Եվրոպական միությունը նրա մանդատի լայնացում կատարեց կոնֆլիկտների հաղթահարման, տրանսֆորմացիայի եւ այլ ուղղություններով։ Երկրորդ տեղական հանգամանքը Եվրամիության ներսում սկսած Եվրոպական խորհրդարանից, վերջացած կուլիսներում քննարկումից, վերջին երկու տարվա ընթացքում բավականին մեծ թափ ստացավ այն բանաձևի շրջանառությունը, որը, եթե փորձենք Անգլիայից վերարտադրել, հա, ստացվում է մոտավորապես այսպես. ներգրավում առանց ճանաչման։ Եվ երրորդ տեղական հանգամանքը վերջին երկու տարիների կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետության ջանքերը կապված Ղարաբաղի նկատմամբ մոտեցման և ուղղակի նրա հետ աշխատելու հետ։
Կարեն Բեկարյանը նաև նշեց հետևյալը.
Այս ամենի հետ հանդերձ, բովանդակային այս ամենի հետ հանդերձ, շատ հետաքրքիր է շեշտադրումը։ Շեշտադրումը հնչում է կարծես որպես որոշում, ոչ թե մոտեցում, որը պիտի քննարկվի, օրինակ Ադրբեջանի հետ, այլ որպես որոշում։ Եվ հետևաբար կարելի է ակնկալել, որ նոր ներկայացիչը, կարծում եմ, մոտ ապագայում արդեն արդյունք ունենա այցելելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզում Ֆրանսիա-Հայերը կրկին սպասումի մեջ են, ակնկալվում է, որ րոպեներ անց սահմանադրական դատարանը շուրջ 1 ամիս տևած քննությունից հետո վերջապես կհրապարակի իր վճիրը հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի վերաբերյալ։ Պաշտոնական Անկարան հորդորում է վերադաս այս մարմնին հակասահմանադրական ճանաչել օրինագիծը, մինչդեռ նախագահ Սարկոզին սպառնում է այդ դեպքում նույն բովանդակությամբ նոր փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Փարիզի մեր թղթակից Զանկյուրեյանը քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին սահմանադրական հանձնաժողովը կտա այդ որոշումը Ֆրանսիայի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների, որոնց թվում եւ հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ, կամ տեղյալ համարելով այն եւ կամ էլ ընդհակառակը ընդունելով դրա օրինականությունը։ Ազգային ժողովի կողմից 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ընդունվելուց եւ սենատի կողմից 2012 թվականի հունվարի 23-ին վավերացվելուց քիչ ժամանակ անց հունվարի 31-ին գտնվել էին բավարար թվով պատգամավորներ եւ սենատորներ այդ օրենքի դեմ բողոք ներկայացնելու համար սահմանադրական հանձնաժողովին։ Ըստ վերջիններիս, ցեղասպանությունների վերահիշալ օրենքը սահմանադրական չէր եւ բացի այդ գալիս էր սահմանապահելու պատմաբանների արտահայտության ազատությունը։ Այս հարցում մեծ եղավ իհարկե թուրքական քարոշչությունը, նրա անվերջ ու սաստկացող բողոքները եւ մանավանդ այն լոբիստական աշխատանքը, որ նախաձեռնեց Թուրքիան ոտքի հանելով Ֆրանսիայի իրեն համակիր քաղաքական ու մտավորական շրջանակներին։ Սահմանադրական հանձնաժողովը այն մարմինն է, որին վերապահված է վերջնական որոշումը այդ օրենքի վերաբերյալ։ Ավելորդ է ասել, թե սահմանադրական հանձնաժողովի անդամները պետք է լինեն անկողմնակալ և անաչառորեն մոտենալ իրենց քննարկելիք որևէ հարցին։ Վերջերս սակայն Լքյանախ Անշենի իր քննադատություններով շատ հայտնի երկիտական ճապատատերտը անդրադարձել էր այդ հարցին, ցույց տալով, թե այդ հանձնաժողովի անդամների մի մեծ մասը անցյալում հանդես է եկել նման իրենց խոսքերով հիշողության օրենքների դեմ և որ այդ անդամներից մեկը, Հյուբեր Հայենելը, նույնիսկ անդամ էր Բոսֆոր թրքական հաստատության, որը գլխավոր մասնակիցներից էր ցեղասպանությունների օրենքի դեմ ծավալված թրքական ճնշումների։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Լուի Դեբրեին, ապա նա 2006 թվականին դեռ հանդես էր եկել և այն էլ շատ խստորեն ընդդեմ հայերի ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի, հանգարելով նույնիսկ, որ քննարկում կատարվի այդ նյութի շուրջը ազգային ժողովում։ Վերջերս Armenius կայքը Երևան էր հանել հանձնաժողովի նախագահի մի այլ հակահայ առարկը Ժան-Լուի Դեբրեն, չէր թույլատրել, որ իր այդ ժամանակ գլխավորած Եվրո քաղաքում նշում կատարվի 1915 թվականի ցեղասպանության վերաբերյալ այդ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչող հուշատախտակի վրա։ Պետք է ասել, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունները բավական մեծ աշխատանք են տարել սահմանադրական հանձնաժողովի մերժումից խուսափելու համար, օրենքը որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել և վերանայվել է արդարադատության նախարարության, ինչպես նաև ազգային ժողովի օրենքների հանձնաժողովի կողմից։ Այս պահին դժվար է ենթադրել, թե ինչպիսին կլինի այդ օրենքի ճակատագիրը։ Առայժմ կարող եմ միայն վստահեցնել, թե մերժման դեպքում ֆրանսահայ կազմակերպությունները կվերսկսեն իրենց աշխատանքը։ Օրերս սոցիալիստական կուսակցության նախագահական ընտրությունների թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը դաշնակցության կուսակցության ղեկավարների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր, թե հանրապետության նախագահ ընտրվելու դեպքում ինքը կպայքարի այդ օրենքը վերջնականապես ընդունել տալու համար։ Ռուզան Գրեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հարգելի ընկերներ, իմ գործընկերները հետևում են թեմայի զարգացումներին եւ նոր մանրամասներ կներկայացնեն առավոտյան մեր թողարկումներին, ինչպես նաեւ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այդ ցեղասպանությունը ճանաչելու շուրջ այս օրերին նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նաև ամերիկացի օրենսդիրներ, ավելի քան 6 տասնյակ կոնգրեսականներ նամակ են հղել պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնին և կոչ արել նրան հրաժարվել հայ ցեղասպանության նկատմամբ որդեգրած ժխտողական դիրքորոշումից։ Նամակի մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին վերանայել դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության խնդրում, վերջերս նրա արտահայտած մոտեցումները որակելով որպես ակնհայտ թուրքամետ։ Երեկոյան Վաշինգտոնում հրապարակվել է Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆի և Իլինոյսը ներկայացնող հանրապետական Ռոբերտ Դոլդի պետդեպարտամենտի ղեկավարին ուղված նամակը, որին միացել են մոտ 6 տասնյակ այլ կոնգրեսականներ։ Վերջին տարիներին բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետներից և ոչ մեկի իր քրոշումներն այդքան մոտ չեն եղել թուրքական կառավարության մոտեցումներին, որքան պետքար Տուար Քլինթոնին, նշում են նամակի հեղինակները։ Դեմոկրատ և հանրապետական կոնգրեսականների համատեղ այս ուղերձում խիստ քննադատության է ենթարկվում պետքար Տուար Քլինթոնի հատկապես այն հայտարարությունը, որի համաձայն մեջբերում եմ ցեղասպանության հարցը, անհրաժեշտ է թողնել պատմաբանների դատին։ Պատմական տեսանկյունից մեծագույն սխալ է պնդելը, թե ցեղասպանության հարցը դեռ քննության առարկա է։ Դա ոչ միայն վիրավորանք է ամերիկահայերի և ցեղասպանության այլ զոհերի հասցեին, այլև յուրատեսակ ամերիկյան խրախուսում ժխտողականության այն ամոթալի քաղաքականությանը, որ որդեգրել է թուրքական հանրապետությունը, նշում են նամակի հեղինակները, նաև տարակուսելով, թե ինչպես կարող էր մի քանի տարվա ընթացքում Հիլարի Քլինտոնի տեսակետն այս խնդրում փոխվել 180 աստիճանով։ Հարկ է հիշեցնել, որ 2006-ին սենատի անդամներ Հիլարի Քլինտոնն ու Բարակ Օբաման մի ուղերձի տակ էին ստորագրել, որում մասնավորաբար գրված էր. 1915 թվականի իրադարձությունները Օսմանյան Թուրքիայում բնակվող հայերի հանդեպ իրականացված համակարգված ու կանխամտածված ցեղասպանություն էին։ 1915-ի ցեղասպանությունն իր պատշաճ տեղը պետք է զբաղեցնի համաշխարհային պատմության էջերում Միացյալ Նահանգների և ողջ միջազգային հանրության շահերից է բխում, որ մենք հստակ դաս էր քաղանք այդ իրադարձություններից, թույլ չտալով, որ դրանք երբևիցե կրկնվեն։ 2006-ին գրված Քլինթոնի նամակից նման մեջբերում են կատարում ամերիկացի կոնգրեսականները։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանն էլ բավական բարձր է գնահատել կոնգրեսականների երեկվա ուղերձը, նշելով. «Մենք շնորհակալ ենք կոնգրեսականներ Շիֆին և Դոլդին, ինչպես նաև նրանց նախաձեռնությանը միացած մյուս օրենսդիրներին, պետքար Տուար Քլինթոնին ուղղված այս կոչի համար, որով նրանք պահանջում են հրաժարվել ամերիկահայերի համար խիստ վիրավորական պնդումներից, թե ցեղասպանությունը պատմաբանների քննության առարկա է», նշել է Համբարյանը։ Նրա խոսքով, «Մենք հուսով ենք, որ նման կեղծ հայտարարություն հնչեցնելուց հետո պետքար Տուար Քլինթոնը հաշվի կառնի կոնգրեսականների ուղերձն ու ամերիկահայ համայնքի ցասումը, վերանայելով իր դիրքորոշումն ու փորձելով մեղմել այդ հայտարարության բացասական հետևանքները», համոզված է Համբարյանը։ Հավելեմ, որ այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մի շարք հանձնաժողովներում մեկնարկում է արտաքին հարաբերություններին նվիրված լսումների մի շարք, որոնց մասնակցելու է նաև պետքար Տուար Քլինթոնը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունները կոչ են անում Քլինթոնին ուղված երեկվա ուղերձի հեղինակներին ու աջակիցներին հայոց ցեղասպանության հարցը բարձրացնել նաև այս լսումների ընթացքում։ Կոչ են անում կոնգրեսականներին ուղղակիորեն դիմել պետքար Տուար Քլինթոնին, նրանից բացատրություն պահանջելով պատմաբանների քննարկման մասին վիրավորական հայտարարությունների համար, նշված է Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայոց ցեղասպանության և այն ժխտելու համար Ֆրանսիայում ընդունված օրինագծի մասին ծավալուն հարցազրույց է տվել ավստրիական Der Standard օրաթերթին, որտեղ կարծիք է հայտնել, թե մեջբերում է նման որոշումներ ընդունելու են նաև այլ երկրներ, քանի դեռ Թուրքիայի պետական քաղաքականությունն է հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Երևանյան օրաթերթերը այսօր հիմնականում անդրադարձել են ներքաղաքական զարգացումներին, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով մի շարք հայտնի գործարարների մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր առաջադրվելու մտադրության մասին վերջին օրերին արած հայտարարությունները, ժամանակը գրում է. «Կասկած չկա, որ ՀՀԿ-ական գործարար մեծամասնականների թիվը լինելու է բավական մեծ, միևնույն ժամանակ նաև բացահայտելով այն մեծ սուտը, որ հանրությանը պատրաստվում են մատուցել Սերժ և Տիգրան Սարգսյանները, իդեմս ամբասիր ընտրական համամասնական ցուցակի». Մյուս կողմից սա նաև ցույց է տալիս, որ իշխանությունը Հայաստանում իրականում շարունակում է մնալ օլիգարխիայի ձեռքին, չնայած այսպես ասած արդիականացման մասին հայտարարություններին, որ հնչում են մինչև անգամ Սերժ Սարգսյանի շուրթերից։ Բանն այն է, որ եթե Հայաստանում իշխող ուժն օլիգարխիան չլիներ, ապա հազիվ թե Սերժ Սարգսյանը կարիք ունենար մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության հավանություն տալ օլիգարխներին։ Իշխանությունը նրանց պարզապես կհորդորեր մի-մի ինտելիգենտ կերպար ճարել և որպես լիազոր ներկայացիչ գործուղել խորհրդարան։ Բայց ըստ երևույթին օլիգարխները չեն վստահում Սերժ Սարգսյանին և պնդել են անձամբ խորհրդարանում ներկայացված լինելու վրա, ինչին էլ Սարգսյանը տեղի է տվել, ընդամենը կարողանալով փոխզիջման գալ համամասնական ցուցակի հարցում։ Երկիր օրաթերթը գրում է. «Այն նախանձախնդրությունը, որով իշխող մեծամասնությունը փորձում է պահպանել ընտրությունների կեղծման փորձարկված մեխանիզմը, հաստատում են, որ իշխանությունը պահպանելու մարմաջը նրանց թույլ չի տալիս տեսնել այն իրական վտանգը, որ արդեն սպառնում է մեր պետականությանը, և այս պայմաններում պատահական չէ այն նախաձեռնությունը, որով հանդես եկավ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, կամավորների արձանագրում Հայաստանի բոլոր ընտրատարածքներում ընտրությունների արդարությունը ապահովելու համար». Նման կոչ անցած երկու տասնամյակում հնչել էր Արցախյան ազատամարտի տարիներին, երբ մեր ժողովրդի ու հայրենիքի մի հատվածի վրա կախվել էր ոչնչացման վտանգը։ Այն ժամանակ ազգի լավագույն զավակներն արձագանքեցին, Այսօր ոչ պակաս պատասխանատու պահ է, ուստի ամեն ազնիվ Հայաստանի ներկայով ու ապագայով մտահոգ մարդ ուղղակի պարտավոր է հաղթահարել հիասթափությունը, անվստահությունը, հավատալ, որ մենք կարող ենք հաղթել թաղային խաժամուժին, նրանց համախմբող և ուղորթող կուսակցականացված պետական մեքենային, գրում է Երկիր Օրաթերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի հարցերին պատասխանում է Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Հարց. Ինչն էր քաղաքական իրավիճակում եք նախապատրաստվում Հանրապետականի հերթական համագումարին։ Մելիքյանի պատասխանը. Նախորդ համապետական ընտրություններից հետո առաջացած հասարակական բևեռվածությունը էականորեն հաղթահարված է։ Այսօր ներքաղաքական դաշտում տեսանելի հանդուրժողականության միջավայր է ձևավորված, իսկ այն լարվածությունը, որի մասին խոսում են հատկապես ընդդիմադիր գործիչներն ու լրատվամիջոցները, բնորոշ է նախընտրական զարգացումներին։ Չի կարելի ասել, թե ուժերի վերադասավորումներն ավարտվել են, քանի որ դեռ նախընտրական դաշինքներ և ընտրական ցուցակներ ձևավորելու շուրջ միջկուսակցական բանակցություններ ու խորհրդակցություններ են ընթանում, սակայն բոլորին արդեն պարզ է, թե ովքեր են լինելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ֆավորիտները։ 168 ժամը տարակուսում է իրականության և քարոշչության հակասությունից։ Իշխանությունը իդեմս ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակում է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող տվյալները, պաշտոնապես արձանագրելով, որ ասենք աղքատության ցուցանիշը 2008 թվականին 27.6%-ից 2010 թվականին հասել է 35.8%-ի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը, այսինքն փաստացի սոված մարդկանց թիվը, նույն ժամանակահատվածում աճել է 1.4%-ով, կազմելով 3%։ Այսինքն, ինչ է ստացվում։ Գործող իշխանությունը պաշտոնապես արձանագրում է, որ իր պաշտոնավարման տարիներին Հայաստանում ապրելը դարձել է ավելի անտանելի, որ Հայաստանում աղքատներն ու ծայրահեղ աղքատներն ավելացել են մի քանի անգամ, ու դրանից հետո հայտարարում է, թե մեծամասնություն է կազմելու ապագա խորհրդարանում։ Ու այս հայտարարությունները հնչեցվում են ամենաարդար ու ամենաազնիվ ընտրություններ անցկացնելու ներքին ու արտաքին խոստումների զուգահեռ։ Սա կարող է ունենալ ընդամենը երկու բացատրություն. կամ իշխանությունը սեփական ժողովրդին դնում է հայտնի կենթանու տեղը, քանի որ միայն բանականության բացակայությունը կարող է ստիպել մարդուն քվեարկել, ասենք, ավելի աղքատանալու համար. 5000-ամյա իմաստուն քարից հաց քամող հայ ժողովրդի նկատմամբ ավելի մեծ ծաղր դժվար է պատկերացնել, կամ իշխանությունն անուղղակիորեն խոստովանում է, որ ամենաարդար ընտրություններ ասելով պետք է հասկանալ ամենաանաղմուկ նկարչություն, այսինքն ընտրություններում որոշիչ է լինելու ամեն ինչ, բացի ընտրողների ձայնից, բխեցնում է 168 ժամ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաղորդվան այս հատվածում էլ Մաշտոցի այգու մասին, որը վերջին շաբաթներին դարձել էր մայրաքաղաքում քննարկվող թիվ 1 թեմաներից մեկը։ Բնապահպան ակտիվիստների շարունակական ցույցերից հետո, հիշեցնենք, քաղաքապետարանը 1 շաբաթ առաջ համաձայնեց ժամանակավորապես դադարեցնել կրպակների շինարարությունը այգում։ Ոստիկանությունն էլ խոստացավ կլոր սեղան կազմակերպել և հանրության հետ բաց քննարկում անցկացնել ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության շուրջ։ Այսօր նման մի քննարկում կազմակերպվել է, սակայն փակ դռների ետևում։ Հանդիպումից մանրամասները փորձել պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Մաշտոցի այգում շինարարությունը ժամանակավոր դադարեցնելու մասին մոտ 1 շաբաթ առաջ կայացված որոշման օրը ոստիկանությունը նաև հաղորդագրություն տարածեց, հրավիրելով բոլոր շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին կլոր սեղանի շուրջ քննարկելու ոստիկանության գործողությունների իրավական հիմքերին վերաբերող հիմնահարցերը։ Քննարկումը տեղի ունեցել այսօր փակ դռների հետևում։ Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ գրավոր հաղորդագրություն կտարածվի, թե ովքեր են մասնակցել հանդիպմանը և ինչ հարցեր են քննարկվել։ Մինչև այս պահը, սակայն, ոստիկանությունը որևէ հաղորդագրություն չի տարածել։ Քիչ առաջ միայն ոստիկանության կայքեջում տեղադրվեց մի տեղեկություն, ըստ որի ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դիմելու է նամակով և նշել, որ ոստիկանության ներկայությունը Մաշտոցի այգում իրավականորեն բարդ և զգացմունքային խնդրի պայմաններում մինչ օրս ուղեկցվել է ցուցարարների հանդեպ դրսևորված զսպվածությամբ։ Անզեն և խաղացույցի ժամանակ ոստիկանները գործել են զուսպ և ոչ կոնֆլիկտային։ Անդրեյ Սարոկինը նաև ողջունել է կլոր սեղան կազմակերպելու ոստիկանության նախաձեռնությունը։ Ակտիվիստները այսօր կլոր սեղանին չեն մասնակցել, ինչպես մեկնաբանեց Մարիամ Սուխուդյանը, քանի որ հրավիրված են եղել միայն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։
Իրենց այդ հայտարարության մեջ փոփոխություն են արել նախկին հաղորդագրության մեջ գրած էր Մաշտոցի պուրակի հետ կապված իրադարձությունների հանվել են ընդհանրապես Մաշտոցի պուրակը, ինչու։ Պարզ կարող եմ ասել, որ այո, բռնություններ եղել են իրենց կողմից, ու ոնց որ չեն ուզում մեկ անգամ եւս մասին խոսվեր, դրա վիդեոները ցույց տրվել, որ մեր կողմից ակտիվիստների նկարահանվել է, և այն խախտված օրենքները ոստիկանության կողմից, որոնք մենք մատնանշել ենք։
Ոստիկանության բանավոր հայտարարած ժամկետը սպառվել է, սակայն այգում շինարարությունը չի վերսկսվել։ Հիշեցնենք, ոստիկանության Երևանի վարչության հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետ իտեղակալ Կարեն Մովսիսյանը ակտիվիստներին հայտնել էր, որ կրպակների տեղադրումը դադարեցվում է մինչև շաբաթվա վերջը։ Մարիամ Սուխուտյանը պատմեց, որ այսօր չափագրումներ են արվել կրպակների տարածքում, իսկ առավոտյան բնապահպան Եղիան Ներսիսյանին է մոտեցել մի ոստիկան ու հայտնել, որ հարևանությամբ գտնվող հիվանդանոցի ղեկավարությունը դժգոհում է ակտիվիստների աղմուկից։
Կրկին անգամ փորձում են ինչ-որ մարդիկ մեզանից առանձնացնել, մարդկանց ու փորձել ճնշումներ գործադրել, այդ չգիտեն ինչ կերպ, հա մեզ փորձեն ցրել այստեղի, գտնել լիդերներ եւ նրանց միջոցով, հա այդ վախը, տագնապը, հա անցկացնել, էլ մեզ ինչ ասես չկոչելով արկաբեկով, ոչ չի ստացվել ուղղակի, էլի։
Բնապահպանները 18-րդ օրն է շարունակում են հերթապահել այգում, շուրջ 4000 ստորագրություն են հավաքել ընդդեմ կրպակների տեղադրման։ Մարտի 3-ին բացօթյա մեծ էկոլոգիական ֆորում են անցկացնելու, որը խորհրդանշական անվանել են ինքնորոշված քաղաքացու ծնունդը։ Լիլիթ Գևորքյանի կարծիքով քաղաքային իշխանությունները այժմ ժամանակ են ձգում։
Ուսվում է ոստիկանությունը կամ շինարարության սեփականատերերը ուղղակի սպասում են տեսնեն ակտիվիստները մինչև ուրեն պատրաստ գնալ, այսինքն ինչքան ժամանակ կտևի, ինչքան ժամանակ մենք կարող ենք այստեղ նստել ու արգելել թույլ չտալ շինարարություն իրականացնել, իսկ ակտիվիստների վճռականությունն ու համբերությունը շատ մեծ է։ Ամեն դեպքում մենք այստեղ ենք մինչև հարցի վերջնական լուծում, ինչ որ մասնակի լուծումներ այս պահին դադարեցումը մեր համար հարցի լուծում չի ու մաթիկ այստեղ չեն գնալու։ Վերջնական լուծումը ապամոնտաժումը, այգուն վերադարձնել այգու տեսք, այգին վերադարձնել հանրությանը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները տասնյակ ռեպորտաժներ են պատրաստել Մաշտոցի այգում բնապահպանների ցույցի մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր անկյուններում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել ավելի քան 20 տարի առաջ 88-ի այս օրերին Սումգայիթում զոհված անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ոչրագործյան մեղավորները այդպես էլ արժանի պատիժ չստացան ոչ Ադրբեջանի իշխանությունների, ոչ էլ միջազգային հանրության կողմից, այսօր հայտարարել են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սումգայիթում տեղի ունեցածը լրիվությամբ նախապատրաստած են եղել եւ իրականացվել են պետական քաղաքականությամբ։ Այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։
Լրիվությամբ նախապատրաստված են եղել եւ իրականացվել են պետական քաղաքականությամբ։ Ուրիշ կերպ անհնար է խորհրդային իրականության տարիներին նման կարգի իրադարձներ տեսնել։ Եվ բնականաբար Սումգայիթում նաեւ այդ ձեռագիրը, որը չստանալով արժանի նաև գնահատական, մենք տեսանք նաև 88-90 թվականներին բոլոր հայաշատային բնակավայրերում, որտեղ ադրբեջանցիների ցանկությունը մեկն էր։ Երևի թե նրանք մտածում են, որ այդ ձևով պետք է կոտրեին հայկական այն կամքը, որ որոնց կներ Արցախը։
Սումգայիթի ջարդերի 24-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժ ացնող հուշակոթողին։ 1988 թվականին ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղում սկսված խաղաղ հանրահավաքների ուր ժողովուրդը Հայաստանի հետ միավորվելու իր ցանկություններ արտահայտում, Ադրբեջանում Սումգայիթից սկսվեցին հայկական ջարդերը, որտեղ միայն հայ լինելու համար սպանվեց 29 մարդ։
Հետրվարի 28-ն էր, հավաքվել էին հրապարակ, այնտեղ հայտնեցին, որ Սումգայիթում է պիսի բնապատահել, շատ տխուր վիճակ էր, շատ անմոռանալի դեպքը։ Ու ֆաշիստներն, ֆաշիստ ակորչում դրանք, ֆաշիստից էլ վատ, դրանք մարդ չեն։ 27 հոգի Սումգայիցիներ, 20 կիլոմետր Բաքվից հեռու, են քաղաքը, որ հայերն են կառուցել, նրանց մեր հայերին այդպես վիճակին շկսեց, անեսք նրանց, թող աշարը էլ չտեսնեն ցիվով։
Խորթային դատարանը Սումգայիթի բազմահազար ջարդարարներից պատասխանատվության ենթարկեց ընդամենը 94 մարդու։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանի խոսքերով Սումգայիթին հետևած Բաքվի նույն օրինակ ջարդերի համար պատասխանատու է ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև միջազգային հանրությունը, որն այդպես էլ քաղաքական գնահատական չտվեց պաշտոնական Բաքվի արարքներին։
Սումգայիթի դեպքերը ցավոք սրտի մինչ այսօր միջազգային հանրության կողմից գնահատական չեն ստացել, եւ Սումգայիթի շարունակությունը, որտեղ ունեցավ Բաքու քաղաքում, Կիրավաբադում, Ինգիչավորում, շարունակությունն է Սումգայիթի, եւ մենք համոզված ենք, եթե հանրությունը միջազգային, ժազգային կազմակերպությունները, պետությունները յուր ժամանակ գնահատական տային Սումգայիթի ցեղասպանությանը, կարելի է ակնկալել, որ մնացած ցեղասպանությունները, մնացած վայրակությունները Բաքվի կողմից կարող է տա տեղի չունենալ։ Կարելի է համարձակ ասել, որ միջազգային կազմակերպությունները և Ռուսաստանի նախկին սովետական կայսերությունը և մնացած պետությունները կրում են նաև իրանք, իրանց մեղքի տոկոսը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Իջևանում արդեն շուրջ երկու ամիս է տեղական իշխանությունը չի կարողանում հաստատել քաղաքի բյուջեն ու որոշել ինչպես է ծախսելու այս տարվա եկամուտները և որտեղից է վճարելու աշխատավարձերն ու նախորդ տարիների պարտքերը։ Հիշեցնենք, սա այն համայնքն է, որտեղ անցած տարեվերջին քաղաքապետի ընտրություններում միմյանց դեմ դուրս եկան իշխող երկու կուսակցությունները՝ հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Արդյունքում հաղթեց Բարգավաճը, չնայած այդ հաղթանակին նոր քաղաքապետը մինչ օրս չի կարողանում իր իշխանությունը հաստատել քաղաքում և տեղական իշխանությունների կողմից գոնե մեկ որոշում ընդունել, պատմում էր թվակից Նարե Ստեփանյանը։
Իջևանի քաղաքապետարանում ավականու հերթական արտահերտ նիստը այսօր չկայացավ, քանի որ ավականիների մի մասը դեմ քվյարկեցին օրակարգին։ Նշենք, որ Իջևանը մինչ օրս չի հաստատել ընթացիկ տարվա բյուջեն։ Քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանի ներկայացրած 2012 թվականի բյուջեն ավականու անդամներից 6-ը համարում են անիրատեսական և առաջարկում են քաղաքապետին վերանայել բյուջեի նախագիծը, հաշվի առնելով իրենց կողմից ներկայացրած առաջարկությունները։ Միջդեռ քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Մանուկյանը վստահեցնում է, որ որևէ առաջարկություն չի եղել։
Առաջարկները դեռ չգիտեք չէ ասում, եթե շատ հոգավոր չի ասում։ Հիմնարկները դե ասենք դեռ չի ասում։
Բյուջետային հիմնարկները կարողացում են դեռ կանոնից ուղղակի։
Լավ, չէ։
Դժվարանում է ապնորը դեռ տարաշարքին ասեք, եթե առաջարկում են։
Եթե դե ասենք դեռ չէ, դու ինչ չի ասում։
Ինչի մասին ախոսում եք, դեր չի դեռ առաջարկում։
Ըստ ավականու անդամ Վահե Ղալումյանի, սա միտումնավոր գործողություն է կազմակերպված նախկին քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանի սատարողների կողմից։
29 քաղաքապետի կողմից ակազմակերպված ավականու տվյալ խումբը սատարել է նախկին քաղաքապետին, որի պարտությունից հետո ներկա քաղաքապետի հետ չեն ցանկանում աշխատել, իսկ ներկա քաղաքապետի գործունեության ոչ մի բան դեռ չի արել, նույնիսկ բյուջեն դեռ հաստատված չի, մի քառակուսի մետր հող օտարված չի, բացարձակապես ոչինչ չի արված, որին ավականու այս կազմը դեմ արտահայտում։ Հետաքրքիր, գիտեք, որ նա ուժից ներկայացվել է այն բյուջեն, որին անցած տարի իրանք կողմ են եղել, իսկ հիմա այդ բյուջեին իրանք չեն ուզում քննարկել, ի՞նչ նախորդ։
Նախկին քաղաքապետի եղբայրը ավականու անդամ Հրաչյան Ներսիսյանը վստահեցնում է, որ ավականին արհամարվում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից, քանի որ առաջարկները չի քննարկում։ Հրաչյան Ներսիսյանը հայտարարեց, որ իրենք դեմ են, քանի որ առաջարկված բյուջեն չի բխում ժողովրդի շահերից։
Մեր առաջարկած առաջարկները բյուջեի հետ կապված չի ներառվում, դրա համար մենք բոյկոտ ենք, դրանք բոլորը շատ կարևոր են խրթին, չի բխում ժողովրդի համանքի բնակիչների շահերից, դրա համար մենք դեմ ենք դերքում։ Հիմա այսօր եկան, որ քննարկենք, էլի փոփոխություններ չի կատարվել, դրա համար չկարողացանք քննարկել։
Սուրեն Մանուկյանը իր հերթին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ թե Հրաչյան Ներսիսյանի թենիստերը բոյկոտող ավականու մյուս անդամների գործողությունները անձնական շահերից են բխում, իսկ պատճառը հետևյալն է։
1500 քառակուսի տարածք, որը ուզեցել են օտարեն Հրաչյաննով, Ներսյան Հրաչյան։ Որ քաղաքապետը եկել այդ գործողությանը դեմ ա եղել, այդ հողը չի օտարել իրան։ Այսինքն կադաստրի կոմիտեից ինքը մերժում է ստացել, քանի որ քաղաքապետը փոփոխել է նախկին որոշումով, չեն կարողացել այդ ձևակերպումը տալ։ Մենակ իր խնդիրը չնդրավական անդամներ կան, որ էլի հողի հետ կապված խնդիրներ ունեն, իրանց հողերն էլ անման իրավիճակում այլ տնվել, այդ իսկ պատճառով դեր են կավարկում։
Իջևանցիները եւս բողոքում են, քանի որ այս ամենի արդյունքում դժում է քաղաքը։ Չունենալով հաստատված բյուջե, արդեն 2 ամիս է քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող կառույցների աշխատակիցները աշխատավարձ չեն ստացել։
Մարդկանց հոգեպես ազդում է եւ ընդրություն էին, թե ոնց կմասնակցեն արդեն Կիևը։
Մարդիկ փաստորեն աշխատավարձ չեն ստանում, առաջ հերթին նյութապես անապահով վիճակով գտնող աշխատողները չեն կարողանում աշխատավարձ ստանալ։
Դե հունվարին չենք ստացել, էլի հունվար փետրվար չենք ստացել, բայց փետրվար նոր ժամանակը չի,
հա,
դե նոր ամիջ տարվա սկիզբը սենց հարինամ, չէ ֆինանսավորման, չէ հաստատվում, բայց մի քիչ ուշանում էլի։
Սուրեն Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց նաև, որ եթե այսպես շարունակվի, օրենքով նախատեսված կարգով կդադարեցվեն նիստը բոյկոտող ավականու անդամների լիազորությունները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայանի Ջևան։
Արարատի մարզի մի շարք համայնքներում գյուղացիները բողոքում են, թե դեռևս ամռանը բերքը հանձնել են Արտաշատի պահածոների գործարանի Նարթֆուդին, սակայն մինչ օրս գումարը չեն ստացել։ Ավելի վաղ մամուլում նաև տեղեկություններ էին տարածվել, թե գործարանը, որն ի դեպ ղեկավարում է գյուղնախարարի որդին, չի վճարում նաև աշխատակիցների աշխատավարձը։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանն այսօր լսել է ոչ միայն գյուղացիներին, այլև Արտֆուդի ղեկավարներին։ Լսենք նրա ռեպորտաժը Արարատի մարզից։
Մինչ Արարատի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ դժգոհում են Արտֆուդ Արտաշատի պահածոների գործարանից, որ լոլիկի մթերման ողջ գումարը դեռ չի վճարել, ընկերությունը հայտարարում է, որ մինչև մարտի 1-ը կփակի բոլոր պարտքերը։ Սեպտեմբերից մթերված լոլիկի դիմաց ընկերությունը դեռ վերջնական վճարումներ չի կատարել։ Արարատի Լուսարատ գյուղի բնակիչներն, ովքեր սպասում են գարնան ակտիվ աշխատանքներին, գյուղամեջում արդեն որ երրորդ անգամ միմյանց պատմում էին իրենց գյուղական խնդիրներն ու դժգոհում իրենց գյուղական կյանքից։ Ազատություն Ռադիոկանի նրանք պատմում էին, թե սեպտեմբերից դեռ մթերված լոլիկի գումարի մի մասը չեն ստացել։ Մեկին ընկերությունը պարտք է մնացել 18,000 դրամ, մյուսին 100,000 դրամ, երրորդին էլ 300,000 դրամ։
Փոքր լինի կտա, բայց փող չկան, չկա, մինչև այսօր չկա։ 10 օր առաջ են եղել իրանց։ Մուսվավեր բոլորի փողերը
ստացել են։
Բոլորի փողերը տալու են, արխային գնացեք։
Դուք հենց 300,000-ի եք հանձնել, թե ինչ որ մի մասը տվել
են։ 300,000-ի, այդ է մնացել։
Սեպտեմբերին եք հանձնել։
Չէ, շուտ։ Հարցը պրոբլեմը չի, բայց տարել հանձնել է ոչ են տալ միջև օրս։
Ինչ են ասում։
Ասում են կստանան։
Լուսարատի գյուղապետ Դանիել Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, թե Արտֆուդը գյուղին մինչև 1 միլիոն դրամի պարտք է մնացել։ Լուսարատից քիչ հեռու ոսկետապ գյուղն է, այստեղ եւս նույն խնդիրն է։ Գյուղատնտեսները սպասում են իրենց գումարներին։ Արտֆուդից նրանց հայտնել են, թե վաղը կարող են ստանալ իրենց փողերը։
Սա անենք պարկեր։ Բայց ես ենք պարկեր, բայց ենք պարկեր։ 70,000 Արտաշատն է պարկ։ Պամիդոր եպ են գանցնե։ Եպ են գանցնե։ Սեպտեմբերին մինչև այսօր 70,000 է չէ։ Այս հազարը շիրազույ է, երբ գնում են, ասում են, այս ամսուես ինչ որ են, ամսուես ինչ որ են, որ են, համար տվել են, ասել են ամսուինին, արեք ժամերքսին նստացեք, կիմի տենանք ճիշտ է, թե չէ։
Ամենոր կնում են,
ամենոր չեմ, մետ 11 ամեկ կետալուս ամսամեջ, գոնե մի անգամ գնացել, տտեսական գործ համա պտի արի ալուր, որ ու տյոր իմի ես ենք ետ կան ուշացած էլի պտի արիս, մե պան պտի արիս, իլետրա արիս, յուղ արիս, ձետ արիս,
մասպետ մեկավ ստղասին կասեց, բաղը գնացեք ստացեք, զանգում ես ամիսները ծավ, երկու ամիսից ծավ, երեք ամիսից ծավ, ուրա, ուրա,
Հայս արսի 29-ին, ես 29-ին ժամերքսին կանչել եմ,
դեն
էլ աստված գիտի, կտան կամ էլ չեն, կաղա խապը նորից ճամպուտ ունեն, ես ինչ հազնել են խապելով ինչև ես որ եմ բերի ասի։
Արտֆուդ ընկերությունը գյուղացիներին վճարել է ավելի քան 95% գումար։ Արտֆուդ Արտաշատի պահածոների գործարանի ղեկավար Վաչագան Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում նշեց ուշացման պատճառը։ Վաչագան Կարապետյանը, ով Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի որդին է, ասում է, որ ուշացման պատճառը գերմթերման հետ է կապված։ Նախատեսվածից շատ են մթերել նախարարի ցուցումով։
Մենք անցյալ տարի մթերեցինք ավելի շատ հունգ, ինչքան որ նախատեսել ենք եւ պլանավորել ենք։ Դուք գիտեք, որ կապ կա, ես հանդիսանում եմ Արոն Սերգու Կարապետյանի տան եւ իր ցուցումով մենք մտերեցինք ամբողջ հումքը, որը կար արարության դաշտավորում։ Այսինքն մենք գերակատարեցինք մեր պլանները, դրա հետ կապված ունեցանք որոշակի խնդիրներ վճարման հետ կապված։ Եթե դրանք պլանավորենք մտերելու 15,000 տոննա գյուղատեսական մթերք, բայց մեր պլանը կատարելուց հետո ստացվեց այնպես, որ մեր հարավանությամբ գտնվող գործարանը Բարազինոն կոնկրետ մթերի շատ քիչ կանոնությամբ հումք։ Դրա հետ կապված յուղացիների մոտ առաջացավ ավելցուկ։ Նախարարի ցուցումով ամբողջ կանակը մթերվեց։
Ընկերությունը պլանավորել էր գումարները փակել մինչև հունվար, սակայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով այդ ժամկետը երկարաձգվեց ու մյուս մասը տրվեց հունվարից հետո։ Կարապետյանը հավաստիացնում է, որ մարդիկ ցուցակագրված են ու մի քանի օրվա ընթացքում արդեն կտրվեն վերսնավճարները։
Հենց այս պահին կնքվում է պայմանագիր նաև 2012 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների և նրանցից որոշները ստանում են կանխավճարներ։ Այս պահին տրվող կանխավճարներով չենք բավարարվում, պայմանագրի մեջ նաև ֆիքսում ենք, որ մենք պետք է կանխավճարներ ապահովենք հետագա մի քանի ամիսների ընթացքում գարնան յուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար։
Կարապետյանի տվյալներով իրենք նախատեսել էին մթերել 700 միլիոն դրամից ավելի գյուղատնտեսական հումք, սակայն մթերեցին 800 միլիոն դրամի հումք։ Դրա 3%-ի, այսինքն 24 միլիոն դրամ հումքի դիմաց ընկերությունը չի վճարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Արգելի ընկնդիրներ, եւ վերջում մեկ լուր ֆուտբոլից, քիչ առաջ Կիպրոսում ավարտվել է Հայաստանի ազգային հավաքականի ընկերական հանդիպումը Սերբիայի հետ։ Մեր ֆուտբոլիստները պարտություն են կրել 0-2 հաշվով։ Վաղը նրանք կհանդիպեն Կանադայի հավաքականի հետ, որը ըստ FIFA-ի աղյուսակի համարվում է ավելի թույլ մրցակից։ Այսքանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, ուղիղ եթերում կլինենք վաղը առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։